θεϊές, λότουσα, πρώτου.
Mul on väga hea meel alustada saadet sõnumiga, et aktsiaseltsis Kunda Nordic Tsement on valminud uus tehnoloogiline liin, milles saab kütusena kasutada taaskasutamiseks mitte kõlblikke tahked, pakende jäätmeid ning auto- ja elektroonika romusid. Ja selline liin siis avati reedel ja telefonil on keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, nii et loodetavasti oli tegemist väga ilusa päeva ja toreda sündmusega.
Päev oli suurepärane selles mõttes, et Kunda Nordic kastus pika samu edasi, mis puudutab seda, et ilmselt ka muidugi nende äriplaan muutub efektiivsemaks tänu sellel uuel investeeringul, aga see tehnoloogiline arendus, mida nad tegid, on ka keskkonna poole pealt väga oluline ja jäätmete põletamine kindlasti on väga kaasaegne lahendus selleks, et sementi toota.
Aga mis tehnoloogia see niisugune on, millist toorainet ta siis tarvib?
Tegemist on tegelikult jäätmetega, mis jahvatatakse peeneks, nõnda nimetatud jäätmekütusega. Ja seda jäätmekütust on siis võimalik viia sinna põlemiskoldesse sisse niimoodi, et sellega hoida seda temperatuuri ja anda seda energiat, mis on vaja selleks, et sementi toota.
Mis need jäätmed on, mis niisuguse tehnoloogia puhul kasutusse lähevad?
No põhimõtteliselt jäätmed, mis sisaldavad ikkagi energiat, on ta siis plast või kummi või paper või midagi sellist, millel on energeetiline väärtus olemas, kõik nad on seal kasutatavad.
Ja kui suur on see maht, mis siis nüüd niisugusel puhul ära kasutatakse?
Juhul kui nüüd Kunda töötaks täisvõimsusega, kahjuks ta praeguse turu olukorra seisukohas töötab ainult üks katel, aga selle ühe katlega nad jõuavad põletada siis kuskil kuni 25 000 tonni aastas ja kui oleks kolm katelt täisvõimsusega, siis isegi kuni 80 000 tonni aastas, nii et see kogus on päris suur.
Aga nüüd milline on, kui me vaatame keskkonna seisukoha poolt selle ettevõtmise plusspool?
Ettevõtmise plusspool just nimelt ongi see, et selle võrra meil ladestamisele läheb vähem jäätmeid ja see keskkonnahoiu seisukoha pealt see ongi kõige tõsisem asi ja kõige tõsisem signaal, et selle tehnoloogia arendusega ikkagi meil ei ole vaja nii palju ladestada. Kui me teame täna seda fakti, et meil koos jäätmetega me täna ikkagi ladestame Eestis umbes kuskil 80 000 tonni naftat sisuliselt energia poole pealt nagu viskame minema aastas, need numbrid on need, mis me peaks panema mõtlema.
Kas siis tulevikus võivad need numbrid, mis te ütlesite mõtlema panevad, väheneda, kui edasi rakendatakse tehnoloogiaid?
Jah, loomulikult. Kunda on siin astunud selle esimese sammu, aga me teame ju ka seda, et need jäätmepõletusjaamu on Eestis ju täna siin juba kavandamisel ja need on täpselt sama liini edasi arendamist.
Kas põlevkivi kasutatakse edaspidi siis vähem või kuidas sellega on? Me teame ju, et siin on kohe ka süsihappegaasi ohud, mis meile muret teevad.
Jah, ka selles mõttes, et kui jäätmed energiakandjana astuvad asemele, siis teise kütuse liike saab vähendada ja ka Kunda Nordicul siin, et selle võrra nad kindlasti seda põlevkivi kasutust saavad vähendada, nii et ka sealt poolt tuleb see keskkonna sääst.
No ma kujutan ette, et ühele firmale niisuguse tehnoloogilise liini rajamine ei olnud just eriti taskukohane, kas siin oligi tal võimalik saada ka mujalt tuge?
Ja kindlasti oli ja siin on aidanud KIK, on aidanud keskkonnaministeeriumi kõige suurema panusena siis tegelikult Euroopa majanduspiirkonna finantssüsteem, siis Norra ja Island on selles mõttes omalt poolt andnud ka panus, et sellest projektist kusagil ütleme veerand on siis nagu investeeringud väljaspoolt ja ülejäänud osa on siis tehas enda poolt.
Et igal juhul tuleb veel kord toonitada, et tegemist on väga unikaalse ja väga olulise sündmusega meie riigis.
Ja kindlasti, selles valdkonnas kindlasti on tänane päev tähelepanuväärne, et see tehnoloogia on käivitatud ja kindlasti ta näitab seda suunda teistele ka samamoodi.
Nii et prügistamise asemel me hakkame midagi kasulikku tootma ja seda tarbima.
Seda kindlasti, jah.
Eesti esitas Soomele Nord Streami keskkonnamõju hindamise aruande kohta oma kolmanda seisukoha ja selles kõneldakse veel kord Nord Streami gaasitrassi keskkonnamõjude protsessi kui ka selle aruande sisust, mis Eestile muret teeb. Ja räägib keskkonnaministeeriumi asekansler Harri Liiv.
No, selle pöördumise sisuks või taust oli see, et me kohtusime Soome poolega et arutamaks veel kord neid keskkonnamõjusid, mis selline suurehitis võib merekeskkonnale tekitada. Seda me tegime siis nii-öelda kahepoolsete konsultatsioonide raames ja see oli siin alles umbes nädal tagasi. Ja seal siis püüdsime aru saada, mis seisukohal on Soome ja jätkuvalt jäid üles mõned küsimused, mille me ka siis Soome poolele nüüd tagasi esitasime, kuna meie arvates siiski on jätkuvalt küsitavusi siis tehtud hüdroloogilistes arvutustes, eriti mis puudutab põhjasetete liikumist, ei ole ka piisavalt arvestatud kompensatsioonimehanisme ja tagatisi võimalike keskkonnakahjude kompenseerimiseks ja oluliselt läksid lahku ka riski hinnangud selle võimaliku torustiku avariide korral. Need olid vast need põhilised aspektid, mida me esitasime Soome poolele uuesti, et siin esitanud lähteandmed ja informatsioon ei võimalda üheselt aru saada, et riskid oleksid piisavalt maandatud ja ka keskkonnariskid ei ulatuks kas siis kalastiku mõjutama või inimesteni. Et riigid on sõltumatud oma otsustes ja ju nad on oma otsused siis selliselt teinud nagu nad on ja eks siis protsess läheb siis edasi, kuna tegemist on sellega, et need riigid, millistes piirides see torustik hakkab olema, eks need riigid ka selle eest esmajoones vastutavad. Kahtlemata kerkib üles siis järgmine faas sellest, et kuidas selline torustik võiks mõjutada ja millisel viisil seda seiratakse ja kõik sellega seonduv. Nii et eks siis selles mõttes see töö jätkub, et saada paremini informatsiooni, mis moodi tegelikult mõjud merele sellest tegevusest nagu on. Et me saame aru, et paljud riigid on, ütleme need riigid, kus siis toru tuleb, nad on ikkagi seda meelt, et see luba välja anda ja püüavad nagu vähendada või mahendada seda olukorda nii, et rääkida rohkem läbi seiret ja kõige selle. Nii et eks me näe nagu, kas siis on sellest nagu tolku või ei ole. Soome...
Ja liiski ei ole langenud veel lõplikult.
Soome siin, jah.
Aga tõenäoliselt.
Nagu ütleb, on tingimuslik see nõusolek, kuid seal annavad edasi neid lube, siis vastavad loaasutused ja sealt siis võib muidugi küll, nagu öeldakse, loa juurde kirjutada hulgaliselt tingimusi, mida ka Soome pool lubas teha. Erame näeme, eks me nende tingimuste kontrollimisega on alati see probleem, et kas on piisavalt jõudu neid kontrollida ja me ei saa siin kontrollitud vee pealgi neid loa tingimusi, mis siis rääkida vee all, nagu öeldakse, kontrollimisest. Nii et, eks ta keeruline teema on.
Eestimaa looduse fond vaidlustas kohtus Nord Streami miini õhkamisloa. Miks niisugune samm ette võeti? Sellest räägib Eestimaa looduse fondi juhatuse esimees Jüri Ott Salm.
Kõigepealt me oleme siis koostanud vaid Soome Vaasa halduskohtusse ja eelkõige siis vaidlustasime gaasitrassil miinide õhkamiseks antud loa ja selle vaide nagu põhjenduseks oleme saanud paar teaduslikku hinnangut, kui ka ise tutunud selle loa sisuga ja tõepoolest seal on ala hinnatud või mööda vaatatud teatud momentidest, mis puudutavad siis meresetteid ja potentsiaalsed mürke, mis nendes on ladestunud. Ja teine pool on siis see, et kui toimuvad need plahvatused, siis potentsiaalsed mõjud siis ka Eesti vetesse on nagu ala hinnatud. Ja tegelikult üleüldse, kui see luba Soome ametite poolt on väljastatud, siis siin kohal puudus konsultatsiooniprotsess nagu Eesti poolega, et ELF ei olekski muud moel saanud sisendit anda kui selle vaide esitamise näol. sest avalikustamist kui sellist sellele loale konkreetselt ei olnud. Teine väga oluline moment selle loa juures on see, et kogu Nord Streami keskkonnamõjude hindamine ei ole veel lõppenud ja seda mõjude hinnangut ei ole veel heaks kiidetud ja sellel on ka väga selgelt juhtinud tähelepanu keskkonnaministeerium Eestist ja esmaspäev on vastava sisuline kiri ka teele läinud, et Eesti ei tõlgenda seda keskkonnamõjude hindamise protsessi üldse nagu lõpetatuna. Ehk et Nord Stream siis on hetkel jaganud selle projekti väiksemateks osadeks, üheks osaks siis on nagu miinide lõhkamine, et on väga kahetsusväärne, et niimoodi nagu siis osade kaupa hakatakse neid lubasid väljastama ja nõnda tegelikult jääb ka ära hindamata siis kogu selle projekti potentsiaalne mõju. Nüüd me loodame, et kohus hindab seda vaiet sellest aspektist, et on vaja läbi viia siis täiendavad uuringud, millele on viidanud mereteadlased, et oleks vaja konkreetselt siis katsetega nagu vaadelda, mis juhtub nende setetega, kui neid häirida. Ja teine moment on muidugi ka see, et on vaja teha mõõtmised siis setetes sügavamates kihtides, hetkel on käsitletud vaid pinnapealne setete osa. Ehk et tõepoolest aru saada, mis seal setetes sisaldub sellel gaasitrassil. Ja ütleme, kui kohus selle meie vaide nagu rahuldab ja siis sellest tuleneb ka asjaolu, et kogu selle gaasitrassi rajamiseks tehtud keskkonnamõjude hindamisprotsessis on siis kas siis alahinnatud või ebapiisavalt uuritud siis setetes ladestunud mürkide mõju merekeskkonnale kui ka inimese tervisele ja siis kuidas nagu mereoovused seda setete vallandumis siis nagu edasi kannavad ja seal hulgas siis ka Eesti vetesse.
No setete teema on üks väga tõsine teema ja siin teie ütlesite ka, et proovid on võetud ju pinnmistest kihtidest, aga sadestumised on toimunud siin aasta kümnete jooksul ja loomulikult, kui neid miine õhatakse, siis ei lööda pealt 2 millimeetrit muda välja, vaid seal on ikka tõelise plahvatusega tegemist. Ja nende miinide kohta on öeldud väga erinevaid arve, hakati rääkima sellest, et need on 30 ainult, siis see arv on suurenenud. Kas praegu on teada üldse, kui palju neid miine seal trassil siis võib olla?
Ei ole teada, on tõesti antud hinnang. Selles suhtes on see praegune keskkonnamõjude hindamise dokument ka Nord Streami poole pealt natuke vastuoluline, et seal on 600 kuni 900 miini siis leitud sellelt gaasitrassilt. Ehk et see võib olla siis see potentsiaalne arv need miine, mida plaanitakse lõhata. Lisaks sellele me ei tea tegelikult, mis on Venema vetes. Ja probleem on ju ka see, et Soome lahe ida osa on just kõige mürgisemate setetega ja kui seal on neid miine enamuses või palju, siis selle kumulatiivne efekt on ikka väga suur. Ja lisaks sellele, kui pannakse sinna veel põhjaga toru, mille käigus siis vabaneb tõenäoliselt suurusjärgu võrra rohkem setteid vette.
Tõenäoliselt on Soome keskkonnateenistusel võimalik seisukoht kujundada selle teema suhtes. Nad ei ole otsust ju langetanud ja neil ei ole olnud siiamaani seda kohust ka.
Ja nüüd mis puudutab kogu projekti keskkonnamõjude hindamise kinnitamist, siis tänaste teadete põhjal üritab siis Soome keskkonnaamet teha seda jaanuariks. Nüüd on väga oluline, mis nad vastavad Eesti keskkonnaministeeriumi seisukohale, mis siis toob esile, et praegune keskkonnamõjude hindamise aruanne ei ole piisav. Et seal on just puudu eelkõige need nimetatud ansid, et ei arvestata piisavalt siis keskkonnaohtudega, mis tulenevad setetest ja setete liikumisest ja hoovuste modelleerimisest. On keskkonnaministeeriumil ka seisukoht, et hoovuste modelleerimine ei ole olnud adekvaatne. Siis teine pool on siis terviseriskid ja tõepoolest need mürkained, toksiinid, mis seal setetes on, need on väga väikesed numbrid, aga olen lugenud 2006. aastal Soome Mereinstituudi poolt koostatud aruannet, kus siis määratletakse, mida siis peaks Nord Stream silmas pidama, kui ta viib läbi keskkonnauuringuid. Ja seal on mitmeid andmeid nagu varasematest uuringutest, mis näitavad nende toksiinide sisaldust setetes ja näitavad ka toksiinide sisaldust mitte siis ainult pinnmistes setetes, vaid ka sügavamates 20-30-40 sentimeetrit. Ja see näitab pigem ka seda, et pealmised setted juba on puhtamad kui alumised setted. Ehk et tõepoolest, kui Nord Stream on peaasjalikult viitamas siis pealmistele setetele, siis ignoreeritakse seda tõsiasja, et tegelikult sügavamates settekihtidest võib vabaneda hulga rohkem toksiine ja mürke.
Nii, me kahtlemata selles lühikeses intervjuus ei saa puudutada kõiki neid ohte, mida teadlased on välja toonud, aga Euroopa Liit võttis vastu ju nüüd ühe väga määratletud seisukoha, see on üsna värske Läänemere kohta. Ja noh, ma olen aru saanud, et Rootsi riik on üks väga printsipiaalne riik, et no me ei tea muidugi siin ennustada, aga samas paneb natukene nüüd hämmelduma see, et Rootsi on oma otsusele juba andnud sellise positiivse suuna. Et kuidas niimoodi, kui on olemas võrdlemisi range regulatsioon Läänemere kui sellise unikaalse piirkonna ja väga ohustatud perekohta, et kuidas siis nende regulatsioonide puhul nüüd võib niisugune asi üldse võimalikuks saada, et ehitatakse üks gaasitrass, mis sinna keskkonda absoluutselt ei sobi, see on aga üks asi, aga selle ehitamise käigus ja pärast võimalikult, pärast tema seire käigus on ju kõik need ohud olemas, mille vastu me tegelikult ju praegu võitleme põhimõtteliselt, kui me räägime Läänemerest.
Ja see Läänemere tegevuskava, mis vastu võeti, Läänemere strateegia, see on tõepoolest selline oodatud dokument, sest Läänemerel nii-öelda Euroopa üleselt ei olnud sellist kindlat staatust, et ta oli pigem nagu Helcomi raames võetud nii-öelda nagu tähelepanu alla. Aga kõik see ja gaasitrassi puutuv on seotud ka ÜRO õigustega näiteks ÜRO seaduse ja konventsioonidega, siis on veel lisaks rida Euroopa Liidu seadusakte ja direktiive, millele saab tähelepanu juhtida, see on näiteks loodusdirektiiv, linnudirektiiv, keskkonnamõjude hindamise direktiiv ja nii edasi. Ja hetkel tõepoolest ei saagi nagu öelda, et kuhu me peaksime nagu viitama ja millistele seadustele nagu tähelepanu juhtima, kui see keskkonnamõjude hinnang lõplikult tegelikult heaks kiidetakse. Sest praegu pole õnneks, kui ma arvan, ka põhjendatult seda lõplikku otsust tehtud ja minu väite seda ei saakski teha praegust andmete põhjal, mis siis Nord Stream on välja annud. Aga Läänemere strateegia, jah, et natuke on selline kartus või mulje, et on võetud vastu selliseid tõepoolest väga häid dokument, aga kas see võib jääda ka sõnadeks. Näiteks räägitakse väga palju säästvast arengust, aga kui me vaatame siiski energiatarbimist ja fossiilkütuste tarbimist ja meie igapäevast tarbimiskäitumist, siis need kõik näitavad pigem kasvavaid trende, mitte nii-öelda nagu stabiilseid trende. Aga kõige selle asja juures on, ma arvan, Nord Streami juhtumi puhul vähemalt suur plus see, et ka Eesti on üks osapool Euroopa Liidus, Euroopa Liidu Läänemere strateegia vastuvõtmisel. Eesti on siin kohal väga tugevalt seisnud selle eest, et vähemalt siis Eesti keskkonnakaitselised ja tervise riskid oleksid võimalikult maandatud selle projektiga. Ja väga kahju, et teised Läänemere äärsed riigid, antud juhul siis Soome, Rootsi, Taani, on ignoreerinud neid seisukohti.
Ma küsiksin võib-olla veel ühe küsimuse siia juurde. Et Eestimaa Looduse Fondi pöördumine nüüd vaidluses kohtupoole sellisel teemal on tegelikult ju võitlemine väga sellise suure vastasega. See vastane võib olla nüüd teatud mõttes nagu abstraktne küll, aga et kas teil on see kõik väga hästi nüüd juriidiliselt läbi mõeldud, et kohus saaks selle teema arendamisega edasi minna?
Ütleme nii, et see luba, mille me vaidlustasime, on mõneti väga piiratud iseloomuga, kui me võrdame kogu seda protsessi. Ja selle otsuse tegemiseks väga palju aega ei olnud. 2. oktoober andis Keskkonnaamet Soomes selle loa välja ja 2. november oli see vaidlustamise tähtaeg. Et teiselt Eestimaa Loodusfondi eesmärk on keskkonna ja looduse kaitse ja me ei saa ignoreerida ja lihtsalt teada praegult kõrvalt vaatajaks. Nõnda, et ma loodan, et see vaie tõstab esile selle ja leiab ka põhjendatud käsitluse Soome kohtute poolt, et neid keskkonnariske peab arvestama ja ma loodan, et siit võiks ikkagi väga tugevalt tulla diskussioon edaspidi selle üle, miks Nord Stream ei ole käsitlenud maismaa marsuuti adekvaatselt.
Eestimaa rohelise liikumise ja Jägala Energy vaheline kemplus Jägala hüdroelektrijaama üle on kestnud juba mitu aastat. Kui suvel rõõmustasid rohelised, et Keskkonnaamet tühistas hüdroelektrijaama keskkonnamõjude hindamise aruande heaks kiitmise, siis nüüdseks on vaidlused jõudnud juba kohtusse ja jaam toodab juba elektrit. Jägala Energy juhatuse liikme Horret Verrevi sõnul algas elektri tootmine Jägala joal juba kevadel, kuigi vajaliku keskkonnamõjude hindamise aruannet polnud veel heaks kiidetud. Keskkonnaameti Harju Järva Rapla piirkonna juhataja kohusetäitja Allan Piik on oma sõnutse joal toimuva energiatootmisega kursis ja ta väidab, et see kogus, mida seal toodetakse, on nii pisike, et see ei puutu asjasse. Jägala joast vaid 100 kilomeetri kaugusel elava Lembituuri hinnangul rikub juba ka minimaalses koguses energiatootmine Jägala joa ilmet. Selle elektritootmise tagajärjel on juba näha, väidab ta, et veepuudus on muutnud joa kallaste ilmet ja mõnedes kohtades on hakanud jõepõhi kinni kasvama. Hüdroelektrijaam Jägala jõel töötaks plaanikohaselt nii, et 400 meetrit joast ülesvoolu juhitakse paisust osa jõevett 850 meetri pikkusesse kanalisse. Sealt läheb vesi läbi turbiinide ning pärast juga tagasi jõkke. Selline plaan ei meeldi aga keskkonnakaitsjatele, kelle arvates vee äravõtt on lubamatu, kuna jätab Jägala joa kuivale aasta läbi. Eestimaa rohelise liikumise kõneisiku Anu Kõnnusaare sõnul on Jägala joal elektri tootmine võimalik, kuid mitte sellises ulatuses nagu arendaja soovib. Aga nüüd ka midagi, mis puudutab inimesti. Erakonna Eestimaa rohelised hinnangul on pensioniea tõstmist tulevikus raske vältida, kuid selle muutmisel tuleb arvestada Eesti elanike keskmise elueaga. Arvestades rahvastiku vananemist ja väike arvulisust, on pensioniea tõstmine tulevikus raskesti välditav. Eelkõige on see vajalik selleks, et hoida riigi tulud ja kulud tasakaalus, tõdes erakond roheliste meedianõuniku saadetud seisukohas. Samas leiavad rohelised, et pensioni iga ei ole võimalik lõpmatuseni tõsta ning see üksi ei lahenda riigi finantsilise jätkuvuse probleemi selles küsimuses. Roheliste hinnangul on tegemist teemaga, mis vajab terviklikku lahendust ning inimestel peaks tekkima rohkem õigusi, et otsustada kogutud pensioni kasutamise üle ning rohkem võimalusi töötamaks siis poole või osalise koormusega nii pensioni eas kui enne seda. Riigikogu tegi juunis valitsusel ettepaneku peatada uute liiva, kruusa, lubja ja tolovkivi kaevandamisega seotud uuringulubade menetlemise seniks, kuni pole koostatud looduslike ehitusmaterjalide kaevandamise riikliku arengukava, aga Keskkonnaamet väljastab lube siiski edasi. Vastav Riigikogu otsus jõustus juba 19. juunil ja sellest ajast on Keskkonnaamet üle Eesti alustanud 26 kaevandusloa väljaandmisele eelneva geoloogilise uuringu loa taotluse menetlust. Ameti peadirektor asetäitja Aimar Ala seletas, et kuigi rahva esindajad on tõesti sellise ettepaneku valitsusele teinud, on asi poolikuks jäänud. Nimelt pole valitsus kõnealuse otsuse kohta rakendusakti teinud, ehk siis vastavat määrust või korraldust, millele viidates saaks amet uued kaevandamishuvilised mõneks saaks ukse taha ootama jätta. Oktoobris Võrtsjärve äärde Poldri randa kerkinud vaatlustorn jääb praegu huviliste kättesaamatuks, sest kivi padjal seisev ehitis on veest ümbritsetud. Võrtsjärve sihtasutuse juhataja Jaanika Kaljuväe sõnul taotletakse ettevõtlusarendamise sihtasutuse lisaraha, et kevadel torni juurde kivimuul ehitada. Puidust torni kõrgus on peaaegu 16 meetrit ja sellel on 4 vaateplatvormi. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel oli mõõdetud veetase 80 sentimeetrit üle vaatlusposti 0 taseme. Paljude aastate keskmine veetase on novembri algul olnud 32 sentimeetrit üle nulli. Kliimasoojenemine on toonud ka muudatusi lindude elusse. Kunagi Läänemere lõunaosas talvitunud kühmnokkluiged ei viitsi enam mära minna. Eesti ornitoloogide hiljutiste uuringuga saadi kinnitust, et meie rändlindudest on kliimamuutuste meelevallas eelkõige need, kes talvituvad Euroopas. Mahuka uuringu käigus valiti välja üle 40 Eestis pesitseva rändlinnu ning vaadati nende viimase ligi poolsaja aasta jooksul üles tähendatud kevadisi saabumispäevi. Pooled luubi alla võetud linnuliigid on sellised, kes käivad talvitumas Ekvatoriaal- ja Lõuna-Aafrikas, näiteks suitsupääsuke, ööbik ja kägu. Ülejäänud on lühimaarändurid, kes talvekuudeks Euroopast kaugemale üldjuhul ei lenda, künnivaresed, kiivitajad, lõokased ja kuldnakad. Uuringuga seotud Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi vanemteadur Aivar Leito kinnitab, et Eesti jääb sellesse Euroopa piirkonda, kus kliima soojenemine on olnud kõige märgatavam. 100 aastaga on aasta keskmine õhutemperatuur tõusnud 2-3 kraadi. Kuna ilmad muutuvad kevadiseks aina varem, pole see jätnud mõju avaldamata ka linnuriigile. Kõige enam mõjutavad varajasemad kevaded just meie lähimaa rändureid ehk ilmastiku linde, kes pööravad nokad Eesti poole nii pea, kui tunnevad, et talvitumiskohas ilmad soojenevad. Näiteks Hispaanias ja Prantsusmaal talvituvad sookured saabuvad Eestimaa pesapaikadesse varase majaga võrreldes keskmiselt 10 päeva varem. Ehk kui aastakümneid tagasi nähti sookurgi märtsi lõpus, siis nüüd võid neid kohata juba veebruari lõpus. Kõige kardinaalsemad muutused on toimunud aga kühmnokkluigega. Kui paar aastakümmet tagasi oli neil kombeks Läänemere lõunaosas talvitamus käia, siis nüüd on nad talvede pehmenedes niivõrd mugavaks muutunud, et enamik neist ei viitsik enam siit minema lennata. See vastu kaugrändurid pole end muutuvast kliimast eriliselt mõjutada lasknud. Täpne ajataju, millal rände teele asuda, on neil juba sündides sisse kodeeritud, aga soojenemine toob Eestisse uusi pesitsejaid. Kui põhjapoolsed liigid on hakanud kliima soojenemise tõttu oma levilat aina koomale tõmbama, siis lõunapoolsed okupeerivad selle arvel aina uusi alasid. Nii ongi Eestisse kolinud mitu uut linnuliiki. Möödunud sajandi 80-ndatel hakkas Eestis pesitsema roohabekas, 90-ndatel tamme kirjurähn ja viimastel aastatel õbeaigur. Briti saartelt leitud merevaigust avastati 140 miljoni aasta vanuseid ämbliku võrgu tükke. Leid näitas, et ämblikud hakkasid võrke kuduma seni arvatust varem. Merevaik viidi Oxfordi ülikooli, leid on haruldane, sest üle 100 miljoni aasta vanust merevaiku leitakse üliharva. Veel harvemini on aga sellise vana merevaigu sisse midagi kinni jäänud. Harrastuspaleontoloogide leitud merevaigu tükis oli ka põlenud puud. Oxfordi professor arvates võis ämbliku võrk jääda merevaiku metsapõlengu ajal. Tänavu novembri alguse seisuga on Keskkonnaametile laekunud suurkiskjate poolt põllumajandustootjatele tekitatud kahjuhüvitamise taotlusi rohkem kui 850 000 krooni eest. Suurem osa sellest, siis on natukene üle 800 000 krooni, moodustab huntide poolt koduloomade murdmise hüvitamine. Hundi kahjude taotlusi on Keskkonnaametile esitatud paarkümmend. Kogu tänavu suurkiskjate poolt põllumajandustootjatele tekitatud kahju selgub aga muidugi aasta lõpul. Kahju hüvitamise taotlusi saab aasta läbi esitada elukoha järgsele Keskkonnaameti regioonile. Kuigi põllumajandussaaduste tootjaile hüvitatakse suurkiskjate poolt tekitatud kahju kuni 100% ulatuses, peaksid inimesed, nii ütleb Keskkonnaamet, oma loomade ja vara kaitseks paljudel juhtudel kasutama ka ise palju efektiivsemaid abinõusid. suurkiskjad on meie looduse põlisosa ja nende asurkondade säilimisel kannab Eesti rahvusvahelist vastutust. Praegu on Eesti metsade sulukiseire andmetel 270 unti. Vastavalt suurkiskjate ohjeldamiskavale peetakse optimaalseks huntide arvukuseks kuskil 100 isendi ringis. Hundijaht algas 1. novembril ning kestab 28. veebruarini. Ilveseid tohib küttida alates 1. detsembrist. Keskkonnaamet on tänavu väljastanud 140 hundilaskmisluba ja 190 luba ilveste küttimiseks. Sellised olid siis tänased teemad. Soovin teile kauneid radu. Mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodus.